Moikka ja hei, tervetuloa kuuntelemaan Melkein kaikki ihmissuhteista podcastia. Mä oon Eevi Vuoristo, lyhytterapeutti ja pariterapeutti ja ennen kaikkea ihminen. Tällä jaksolla mä ajattelin puhua sellaisesta teemasta kuin suhteen tai suhteiden kriisiytymisestä. Sanalla kriisi on ehkä vähän huono maine. Ja huomaan itsekin, että semmoinen ensimmäinen tunne, jos mä ajattelen kriisiä, on se, että jokin on vialla tai nyt jokin on hätänä ja se jokin pitää ratkaista. Ja se on tietysti kauhean ymmärrettävä tunne, mutta sitten samalla niin kriisit on vääjäämätön osa elämää ja ehkä se olisi ihan tarpeenkin, että kriiseihin voisi löytää myös sellaista ehkä sitten tietyin tavoin inhimillisempää suhtautumista ja se voi olla, että se muuttaa hieman myös sitä suhdetta kriisiin, jos me pystytään myös samalla toki sallien kaikki ne tunteet, mitä ne kriisit herättää, koska nehän herättää eikä mitään toksista positiivisuutta tarvitse vaalia, mutta sitä kysymystä, että mihinköhän tämä kriisi on mahdollisesti kutsu. Se on hirveän iso ja hirveän vaativa kysymys ja voin todellakin niin kuin itse ihan myöntää elämässä monenlaisia kriisejä kokeneena ja sellaisena, mitä mä nyt pidän itseni kuitenkin vahvana parisuhdeihmisenä, niin kyllä mulle ehkä kaikista eniten niitä sydäntä särkeviä kriisejä on ollut kriisit parisuhteissa, erokriisit tai kriisit, missä luottamus on rikkoutunut ja näitähän niin kuin aikajanalleni kyllä mahtuu. Niin voin siis myöntää, että en todellakaan ole aina ajatellut, että oo, ihanaa, pääsen kasvamaan. Enkä mä kyllä nykyisinkään ajattele, mutta kyllä mä myös näin jälkeenpäin pystyn tavoittaa sen näkökulman siitä, että kriisit voivat olla kutsu johonkin kasvuun. Jos me mietitään nyt sen parisuhteen näkökulmasta, ja mä käytän näköjään koko aika parisuhdetta esimerkkinä, koska no, ne on niitä teemoja, minkä kanssa mä työssäni oikeastaan päivittäin oon. Ja monestihan parit sellaisissa tilanteissa pariterapiaan hakeutuukin, kun jokin siellä suhteessa on kriisiytynyt. Niin usein suhteen kriisiytymisessä siellä tietysti voi olla aina hirveän monenlaisia syitä taustalla, mutta usein jo, niin kun jotain sen kaltaista siellä on, että jokin tapa olla suhteessa tai jokin suhdedynamiikka, joka on aiemmin parin välillä ikään kuin sopinut kummallekin tai tuntunut kummallekin tutulta, en sano edes hyvältä, koska näin ei aina ole, mutta joku suhdedynamiikka, mikä siellä on ollut, niin usein on niin, että toinen, ensin harvoin tämä tapahtuu samanaikaisesti, että toinen on jotenkin kokenut, että tämä ei toimi, tai mä haluan jotain uudenlaista, että mä haluan kasvaa tästä suhteen olemisen tavasta johonkin toisenlaiseen. Ja mä voisin ottaa tästä nyt jotain esimerkkejä, mitkä on ehkä myös sellaisia kuitenkin aika tyypillisiä, että jos siellä on suhteessa ollut vaikka joku semmoinen asetelma, että toinen suhteesta on ollut enempi vähän niin kuin ylivastuullinen ja toinen vaikka alivastuullinen, niin tämä on niin kuin johonkin pisteeseen asti mahdollisesti toiminut. Ja siellä on luultavasti myös joku tällainen, mitä tässä niin kuin psykoanalyyttisessä viitekehyksessä puhutaan, niin alitajuinen parinvalinta. Siellä on luultavasti joku semmoinen alitajuinen syykin, että hei, että tässä suhteessa mä voin ottaa tämän mulle tosi tutun roolin, että näinhän mä oon aina tehnyt ja miten se onkaan. Ja johonkin pisteeseen asti se voi hyvinkin toimia ja olla kummallekin sille just niin kuin sopivaa tai tyydyttävää, mitä nyt onkaan. Mutta sitten jos toisessa lähtee tulee se, että hei, että mä oon aina se, jonka vaikka täytyy olla vastuussa kaikesta, tai mä oon aina se aloitteellinen, tai mä oon aina se, joka huolehtii, tai jos siellä on jotain vanhempi lapsidynamiikkaa, niin silloin se suhde voi kriisiytyä siitä, että toinen haluaa jostain vallitsevasta dynamiikasta kasvaa johonkin niin kuin uuteen ja toisenlaiseen. Ja tämähän taas voi toisessa sitten aktivoida omia pelkoja. Muutokset on usein, tietysti me suhtaudutaan niihin kaikki eri tavoin, mutta kyllä muutokset usein tuntuu pelottavalta. Ja sitten tämä riippuu myös tosi paljon siitä ehkä omasta kehityshistoriasta, että minkälaisia ehkä luopumisia, miten ne aiemmat eriytymiset on mennyt. Onko mä niinku saanut kokea, että on turvallista kasvaa yhdessä vai onko muutos tarkoittanut vaikka aiemmin elämässä aina eroa tai jonkin päättymistä, niin tällaiset asiat voi taas siellä toisen suhtautumisen taustalla vaikuttaa. Ja nämä on niitä kohtia, joissa usein kumpikin parista myös niin kuin herkemmin taantuu. Ja se ei ole siis niin kuin mikään tuomittava asia, vaan niin kuin, että tätä tapahtuu, että hirveän niin kuin inhimillistä, ymmärrettävää ihmisyydessä. Ja usein tosiaan siitä syystä, että jollain tasolla pelottaa ja jollain tasolla se muutos ja kaikki se on vielä jotenkin niin epävarmaa, että mihin tämä on menossa ja mitä tämä tarkoittaa. Ja usein ihminen myös käy hyvin paljon itsensä kanssa sitä, että miksi mä oon vaikka toiminut niin kuin mä oon toiminut, mitä asioita mä en ole ehkä uskaltanut tuoda esiin, mitä mä oon pelännyt, mitä mä oon koittanut välttää. Hirveän isoja kysymyksiä. Ja usein kriisien äärellä, niin kuin tuossa sanoinkin, niin on niin kuin aika tyypillistä, että siellä usein kumpikin saattaa ikään kuin taantua ja kokee herkemmin asiat tosi mustavalkoisina. Ja voi olla, että myös semmoiset varhaisemmat selviytymiskeinot aktivoituu. Voi olla, että joku vaikka koittaa hirveästi lähteä suorittaa tai jostakusta tulee kuitenkin vielä enempi jotenkin keinotonta, että mä en osaa tai pysty ja hoivaa mua. Ja useinhan nämä sitten vaan mahdollisesti triggeröi toista lisää. Ja siksi kriisien äärellä on monesti myös parilla, usein kummallakin, tai sitten vaan toisella, mutta semmoinen voimakas tarve ratkaista asia. Ja taas mä toistan, sori, mä oon sanonut varmaan jo tämän about 10 minuutin aikana monta kertaa, että se on inhimillistä, mutta se on inhimillistä, se halu löytää joku tällainen nopea ratkaisu ja helpotus. Mutta yleensä on kuitenkin ihan viisasta, jos pystyy pikkasen vähän niin kuin painaa jarrusta ja rauhoittaa tilannetta, jotta niin kuin pystyisi ehkä näkemään vähän selkeämmin, että mitä tässä oikeastaan tapahtuu. Ja eri asia on ne tilanteet, jos suhteessa on väkivaltaa eri muodoissaan. Ne on niin kuin oikeastaan sellaisia poikkeustilanteita, tai siis no, mä sanon sen näin päin, että yleensä mä sanon pareille, ja tää on kyllä myös mulle henkkohta ollut todella tärkeä elämän oppi, että voimakkaassa tunnekuohussa ei kannata katkaista suhdetta. Ja se on tosi ymmärrettävää, että tunnekuohuissa tulee niitä ajatuksia, että tästä ei tule mitään ja nyt äkkiä tästä kivusta pois. Mutta ne harvoin on kestäviä ratkaisuja, jos me ei olla tultu siihen ratkaisuun sillä lailla niin kuin tietyin tavoin rauhassa, että mä oon valmis olemaan tämän takana ja mä niin kuin riittävällä tasolla tunnistan, että mistä mä haluan irtautua ja niin edelleen. Ja tietysti siis jokainen saa tehdä elämässään juuri ne ratkaisut, kun tekee. En niiden yläpuolelle ole täällä ollenkaan asettumassa. Jokainen meistä myös itse kantaa ne oman elämän valintojen seuraukset, että senkin puolesta niin nämä on niin henkilökohtaisia asioita. Mutta se ajatus tuo monelle pareille rauhaa sellaiseen tilanteeseen, jos suhde on kriisiytynyt. Että nyt tutkitaan rauhassa tätä, että mitä kaikkea tässä syvemmällä tavalla tasolla tapahtuu. Että me löydettäisiin ehkä sitä ymmärrystä, että mikä dynamiikka meidän välillä on toimimaton ja onko meidän välillä mahdollista tai halua. Se on tietysti, että aina ei ole halua ja se on sitten niinku toinen keskustelu, koska ei me voida ketään tai itseämmekään pakottaa haluamaan. Joskus asiat niinku vaan tulevat tyhjäksi ja ehkä siitä voisin puhua jollain jaksolla, jos teen eroamisesta oman jaksonsa jossakin kohtaa, mutta se, että jos rauhassa pystyy asettua siihen tutkimiseen, että mistä asetelmasta tai mistä suhteessa olon tavasta mä haluan kasvaa ja mitä se kasvu tarkoittaisi mun kohdalla, mitä se tarkoittaa meille yhdessä, ja ollaanko me siihen valmiita ja halukkaita. Mutta mä tulin pitkän kaavan kautta siihen, että tietysti jos suhteessa on väkivaltaa, niin silloin mä ajattelen, että jos vaan vie itsensä turvaan, niin se on se tärkein juttu. Mutta mä lupasin tuoda vielä muutamia muita tällaisia esimerkkejä, asetelmista, mitä parin välillä saattaa olla. Ja näissä nyt tosiaan voi olla taustalla joku tällainen alitajuisesti itselle tuttu rooli. Ja tämä on oikeastaan just se syy, miksi aina pariterapiassakin haluan parin kanssa käydä kummankin sitä elämän historiaa läpi ja vähän sitä, että millaisessa tunneilmastossa he on kasvanut, minkälaisia selviytymiskeinoja siellä on omaksuttu ja minkälainen rooli siellä heillä on perheessä ollut, minkälainen se vanhempien parisuhteen malli on ollut ja niin edelleen. Mutta tällaisia asetelmia voi olla vaikka sellainen, että toinen on selkeästi tuettu ja toinen on joku tämmöinen tukija. Ja voi olla taas, että toinen ottaa pelastajan roolia, toinen taas vähän avuttoman ja keinottoman roolia. Voi olla aikuisen ja lapsen dynamiikka. Just tämä vastuullisen, vastuuttoman dynamiikka. Pelastajan ja pelastetun, pettyneen ja petetyn. Nämähän ei ole aina siis mitenkään sellaisia, miten voisi sanoa, ollenkaan niinku ihania dynamiikkoja. Ja tietysti on täysin normaalia, että suhteissa joskus niin kuin hetkittäin toinen vaikka tarttee enempi ja toinen vastaanottaa enempi. Se on vaan niin kuin ihmisyyttä, että ei nämä tosiaan ole mitään Excel-taulukoita. Mutta silloin, jos nämä dynamiikat vähän niin kuin jämähtää ja niistä puuttuu sellainen joustavuus tai sitten toinen ihminen alitajuisesti vähän niin kuin antaa toiselle jotain roolia, jotta välttäisi itse jonkun asian haltuun ottamisen tai vastuun ottamisen, niin silloin niistä tulee usein suhteen kannalta sellaisia kiristäviä, haitallisia ja ne usein estää läheisyyttä. Eli jos nämä dynamiikat on hirveän sellaisia jumiutuneita, niin ne alkaa usein tuomaan sinne sellaista turhautumista ja on vaikeaa ehkä enää nähdä itseään ja toista jotenkin tuoreesti. Ne alkaa vaikuttaa läheisyyteen, koska ne alitajuiset mallit, ne vähän niin kuin kaavamaisesti vie sitä tilannetta. Ja vielä niin kuin toistan, että ne voimakkaat tunteet, mitä usein tällaisiin suhteen kriisiytymiseen kuuluu, niin on hirveän normaaleja. Siellä on tosi ymmärrettävää tuntee hämmennystä tai ahdistusta tai turhautumista ja samalla ne ei automaattisesti tarkoita sitä, että suhde tulisi päättää. Ne tunteet voi olla ihan täysin luonnollinen osa sitä muutosprosessia. Ja sitten samalla yksi realiteetti on, että kaikki suhteet eivät ikään kuin pääse sen kriisin läpi. Se on myös elämän realiteetti. En sitä hetkeäkään niin kuin kiellä. Mutta tämä on mun mielestä hirveän armollinen näkökulma ja olen tosi kiitollinen, että on saanut tämän kokea todeksi niin omassa elämässä, mutta että on saanut nähdä tätä myös parien kanssa, keiden kanssa työskentelen, että on mahdollista saman suhteen sisällä kasvaa ohi jostain aiemmasta dynamiikasta, joka on ollut toimimaton. Käykö se ilman kipuiluja? No ei todellakaan. Ja onko se joku niin kuin selkeä reitti? Niin ei todellakaan sitäkään. Kyllä se prosessi, niin kyllä se on usein myös sellainen epävarma ja hähmäinen ja mutainen. Ja siinä tietyin tavoin ehkä joutuukin niin kuin sietää sitä, että mä en vielä tiedä. Mä en vielä tiedä. Ja sitten samalla, mitä on, niin kuin sanoin, saanut kokea itse ja nähdä pareissa, niin kun pari pystyy käymään tällaisen prosessin läpi, niin se kyllä syventää läheisyyttä, se syventää toisen tuntemista, se syventää itsen tuntemista ja se usein myös syventää sitä kumppanuutta. Ja se ei missään nimessä ole myöskään epäonnistumista, jos kaikissa suhteissa, eikä se siis se ei ole kaikissa suhteissa mahdollista. Ja se taas voi olla silti mahdollista, että vaikka toinen ihminen ei olisikaan valmis tai halukas siihen kasvuun, niin mä ajattelen silti, että ihmisellä on yksilönä oikeus kasvaa jostain dynamiikasta pois, jota ei enää koe sellaiseksi, mitä mä haluan itse valita. Aika monesti, kun parit aloittaa pariterapian, niin se on usein semmoinen tyypillinen ja jälleen kerran inhimillinen ajatus ja toive, että kaikki helpottaisi, jos toi toinen vaan muuttuisi. Kaikki helpottaisi, jos toi toinen tajuisi asian X. Ja ne ajatukset saa olla, mutta parin kanssa työskennellessä, tai ihan no yksilönkin, kenen tahansa kanssa elämässä, whatever, niin kyllä tullaan sen äärelle, että kun jokainen meistä voi ottaa vaan niitä omia vähän niin kuin tanssiaskeliaan. Eli jos siellä olisi esimerkiksi ollut vaikka lapsen ja vanhemman suhdedynamiikka, joka voi siis tarkoittaa hirveän eri monia asioita, niin on ymmärrettävää, että toinen toivoo, että kasvaispa toi toinen nyt aikuiseksi, lopettaispa se nyt olemasta lapsi, I get it. Mutta se homma onkin se, että miten mä lakkaan vanhemmoimasta aikuista ihmistä. Ja silloin me ollaan sen oman kasvun äärellä, koska luultavasti se herättää epämukavia tunteita itsessä. Ja jos on vielä taustalla näin, että on vaikka omassa lapsuuden kodissa oppinut selviytyä sellaisella vähän niin kuin huolehtijan roolilla, jos siellä ajatellaan vaikka, että esimerkiksi vanhemmalla on ollut vaikka joku päihderiippuvuus tai joku hoitamaton mielenterveyden ongelma ja niin kun on itse lapsena omaksunut sellaista ylikannattelevaa roolia, ei ole itse saanut olla lapsi, niin tämä helposti tulee sinne aikuisen parisuhteeseen. Ja myös ne tunteet, jotka on jäänyt käsittelemättä suhteessa siihen omaan, vaikka nyt päihdehäiriöiseen vanhempaan, ilman siis mitään tabua tämäkään, vaan näitä asioita vaan on olemassa ja niistä mun mielestä pitää voida puhua, niin helposti siihen kumppaniin alkaa liittyä niitä tunteita, jotka on liittyneet siihen vanhempaan. Eli taas tullaan tähän niin kuin menneisyyden ja nykyhetken niihin sellaisiin niin kuin yhtymäkohtiin, että mitä tämä nykytilanne tekee mulle näkyväksi minusta, mihin rooliin mä oon itse taipuvainen ja mikä olisi mulle sitä kasvua. Mä oon henkot joutunut kautta päässyt, nykyisin ajattelen, että päässyt, mutta en aina ajatellut näin, niin erässä haastavassa ihmissuhteessa todella niin kuin kohtaa sen, että itse asiassa juuri nyt mulle on kasvua hellittäminen. Ei se, että mä koko aika yritän enemmän ja lisää ja kannatella ja kikkailla ja kontrolloida, joka on mulle niin kuin paljon, mulla on paljon helpompaa lähteä, että miten työstetään, ja voiko mä työstää vähän jotain sun puolestakin, ja sit mä lähden hutiloimaan sinne toisen alueelle, ja tietysti sitten pelkään, että ei se toinen itseä varten mitään halua kasvaa, ja petyn, ja mitä kaikkea muuta siihen nyt sitten kuuluukaan. Eli mulle tässä kohdassa, kun tämän oivalsin, niin mulle sellaiseksi sisäiseksi ajatukseksi, mihin mä kyllä toistuvasti palasin, oli, että hands off. Aina jos mä tunnistin sitä omaa impulssia lähteä niin kuin ylihääräämään ja töhöttää, niin hands off. Et uskallas Eevi nyt hetken vähän sitä jarrua vetää ja anna oikeasti nyt sille toisellekin tilaa, että vaan sitä kautta myös niinku tulee näkyväksi tämän suhteen tietynlainen todellinen tila ja suhteen todellinen kantokyky, jos mä vähän niin kuin hands off ajatuksella. Ja näin se todella teki. Se teki hyvin, hyvin paljon näkyväksi. Ja vaikka se suhde ei jatkunut, niin mä koin itse, että se kriisi, mikä siinä suhteessa oli, niin se opetti minut kasvamaan pois tietyistä mun hyvin vahvoista, omaksutuista rooleista. Ja okei, nyt heti pelottaa. Mä sanoin ääneen, että mä olen kasvanut pois jostain, että kuulostaapa isolta, en uskalla antaa mitään takuita, etten koskaan enää itseäni vastaavasta roolista löydä, koska haluan säilyttää näiden suhteen nöyryyden. Nämä on usein aika sinnikkäitä, mutta ehkä mä uskallan niin kuin sanoa, että se rooli ei ole mulle semmoinen aktiivinen tänä päivänä, mutta kyllä mä ajattelen, että kyllä minun on hyvä olla tarkkana sen suhteen, niin kuin monen muunkin asian suhteen elämässä. Joo, eli kaikki lähti kriiseistä ja siitä, että kriisit ovat mahdollisuus kasvuun. Ja se ei ole aina todellakaan mieluisaa. Ja kyllä niin kuin myös minut kriisit ovat vieneet hyvin niin kuin syviin, pimeisiin paikkoihin, jotka on tuntunut joillakin hetkillä ihan siltä, että elämä rankaisee mua ja siltä, että joku matto olisi vedetty jalkojen alta. Mä en niin kuin hetkeäkään halua sitä tuskaa minimoida tai vähätellä. Se ei ole niin kuin poistettavissa kauniilla ajatuksilla. Ja yhtä lailla, voiko ne asiat olla totta samaan aikaan, että vaikka voi niin kuin olla syvääkin kipua, niin onko tilaa sille kysymykselle, että mihin tämä kriisi mahdollisesti on mulle kutsu? Ja mitä se tarkoittaa mulle käytännössä? Joo, Tästäkin aiheesta voisi varmasti puhua vielä pitkät pätkät, mutta ehkä me aletaan nyt lopettelemaan ja toivon, että tämä on tuonut jotain ajatuksia ehkä elämän ja ihmissuhteiden kriisikohtiin ja ennen kaikkea sitä näkökulmaa, että kriisit on joskus myös edellytys sille kasvulle. Ja sitä me voidaan vaan omalta puolelta tutkia, että mitä se kasvu tarkoittaa mulle. Ja kaikki ne tunteet, mitkä näihin kuuluu, on hyvin ymmärrettäviä. Ja niissä voi olla, että me käydään läpi myös jotain aiempia kesken jääneitä asioita. Se on hyvin tyypillistä, mitä tulee näkyville yksilöterapiassa ja pariterapiassakin, että kriisit myös on jonkin ehkä aiemman kesken jääneen asian loppuun saattamista. Joo. Kiitos, että olit kuulolla. Ja vinkkaan vielä he loppuun, että käy ihmeessä tutustumassa www.inhimillinenitsetuntemus.fi. Sieltä löytyy muun muassa mun verkkokursseja ja inhimillinen itsetuntemus kuukausryhmä. Käy ihmeessä tutustumassa tuota kuukausryhmästä. Muun muassa löytyy useita verkkoluentoja kiintymyssuhteisiin, tunnelukkoihin ja erilaisiin parisuhteiden ja ihmissuhteiden teemoihin liittyen. Mutta me jatketaan taas. Moi moi!